В англійському селі чимало пригод. Наприклад, можна зустріти лева. Саме його зустрічає Люсі та її брати і сестра – Пітер, Сьюзан, Едмунд. Але зустрічають вони лева не у зоопарку, а в шафі. Далі ви точно вже все впізнали. Здається, всі читали або дивилися фільм, або знають загальний сюжет культової книжки «Хроніки Нарнії». Цю серію розпочала книжка про пригоди чотирьох дітей. Ці четверо за сюжетом виїхали з рідного Лондона, але не на канікули, а для порятунку від бомбардувань. Клайв Льюіс дописав цей текст 1949-го, власне, незадовго після кінця Другої світової. У 19 років він покинув навчання та пішов добровольцем на фронт. Всього за рік дослужився до офіцера, але отримав поранення і демобілізувався. Повернувся навчатися. Вивчився на філології, викладав англійську. Не випадково саме він – автор одного з дуже оригінальних описів життя в умовах постійних бомбардувань. Його герої – діти в евакуації, котрі живуть у сільській місцевості, поки Лондон півсотні днів поспіль німці нон-стоп щоночі закидають бомбами. Поки ви думаєте про «Хроніки Нарнії» як про книжку, створену ветераном, про війну та дітей в евакуації, я, Ірина Славінська, пропоную наступний епізод подкасту «Пігулка еволюції». Нині поговоримо про війну та дітей. Хто тут насправді дорослий? В умовах повномасштабного вторгнення доводиться пам'ятати, що слова «діти», «дитинство», «війна», на жаль, не вперше поєднані в одне речення. Льюісу вдалося вписати їх у казкові 7 томів «Хронік Нарнії». В моїх очах сучасні виклики дитинства в умовах війни зовсім не казкові. Дітям довелося чи доведеться швидко подорослішати. Це банальність, але і факт, щонайменше з 2014-го. Мені самі довелося про це чимало помислити, облаштовуючи побут родини з немовлятком. Не просто в часи війни, але й в умовах блекаутів. Поки триває грудне годування, викликів менше, але не набагато. Як іде стерилізувати соски, молоковідсмоктувач і пляшечки? Що робити з банком молока в холодильнику в умовах вимкненої електрики? За скільки годин без світла умови у холодильнику перестають бути санітарними і безпечними для зберігання молока? А в морозилці? Що робити з купанням малюка, якщо без електрики зникає вода? І моя улюблена частина – що робити мешканцям високих поверхів, коли не працює ліфт? І як тягнути візочок? І це ще ми не почали розмову про прикорми чи штучне харчування – де йшлося би про розігрів усіляких баночок, скляночок, розморозку, запаси фруктів, овочів, а також теплу воду правильної температури. Носити візочок в руках я не можу, тому життя отримало новий, дуже чіткий і простий графік. У білій смузі, коли на 2 години дають електрику, йдемо гуляти з малюком. Іноді це один раз на день. Іноді щастить і виходить погуляти двічі. Іноді щастить, і це ранній ранок, і не дуже пізній вечір. Іноді не щастить, і єдиний слот на гуляння припадає на зеніт сонця, розпал спекотного київського літа. Тоді доводиться обирати менш шкідливий варіант – гаряче сонце або день у 4 стінах без гуляння. Ці реалії створили цікаву ситуацію – альтернативу прийому гостей або виїздам у місто на якісь зустрічі. Всі, хто хочуть зустрітися, тепер намагаються встигнути у ці вікна подачі електрики. І я тепер знаю, що тижневу летючку планування з колегою можна провести за 1,5 години у парку, гуляючи з холодною кавою в руках. Хоча мушу зізнатися, потреба обирати між можливістю попрацювати, поки є світло та інтернет, та можливістю вийти на двір, поки працює ліфт, доволі дика. Коли повернуся до щоденної роботи в редакції «Радіо Культура», доведеться по-новому подивитися на цю рутину. Поки не уявляю як, але побачимо. Звичайно, подібний дискомфорт – це лише дискомфорт. Інакше все відчувається у дні ракетних обстрілів і шахедів у київському небі. Сидіти з новонародженим за двома стінами, вслухаючись у звуки ППО, доволі особливе задоволення, чи то пак його відсутність. Але й це взагалі не можна навіть порівняти з першими днями повномасштабного вторгнення. В ті дні світ облетіла фотка київської Мадонни, жінки, котра годує дитину грудьми, сидячи на підлозі київського метро. Ту жінку звати Тетяна Близняк, і годувала вона донечку Марічку. Світлина швидко стала вірусною. Ілюстраторка з Дніпра Марина Соломенникова створила на її основі зображення, що також завірусилося в соцмережах, і навіть стало іконою у Неаполі, в капличці школи сестер францисканок. Поза тим, є чимало інших, страшніших відтінків дитинства і материнства часів війни. Пологи в укритті, у підвалі – це і не тільки. Їжа, прання, прибирання – будь-що стає челенджем, особливо у прифронтовій зоні. Діти так само мають адаптуватися. Ігри при свічках або ігри в перегони, хто швидше добіжить до укриття в підземці – це лише вершина айсберга. Коли йдеться про дитинство часів війни, окремий виклик – це школи. Згадаємо контекст нещодавнього минулого, нинішніх випускників 5 класу. Це діти, котрі з 1 класу не вчилися нормально офлайн. У 1 класі 2020-го, після зимових канікул на початку березня, їх відправили на безкінечний карантин і навчання онлайн. То були часи пандемії COVID-19. Повномасштабне вторгнення – це їхній 3 клас. Хтось із них щойно почали ходити в школу офлайн, але знову мусили повернутися до уроків у мережі. І це ще в кращому разі. В гіршому разі йшлося про пошкоджену обстрілами чи зруйновану школу, а чи про відсутність укриттів, або ж про замале укриття, що не вміщає все учнівство. Подібні дуже матеріальні факти реальності створюють широкий спектр можливих сценаріїв для навчального дня кожної окремої дитини. Наприклад, хтось вчиться позмінно. По черзі день через день або в дві зміни, щоб в школі одномоментно було рівно стільки дітей, скільки поміститься в укритті. Хтось уже більше 2 воєнних років навчається онлайн. І на зв'язку однокласники з усього світу, маю на увазі тих, які вимушено виїхали з України. Комусь у таких реаліях доводиться вчитися в 2 школах одночасно, не полишаючи надії повернутися в рідну українську школу. Помножимо це на реалії прифронтових територій або життя дітей вимушено переміщених. І з цим контекстом працює, наприклад, благодійний фонд «Голоси дітей». Та не буду переказувати. Більше про нього від першої особи почуємо від його лідерки Олени Розвадовської. Ось що вона мені надіслала у наш чат.
Фонд працює з дітьми та батьками або тими дорослими, які їх замінюють, які важко переживають війну або які, в принципі, переживають досвід війни. Ми починали працювати на сході України. Я спочатку починала просто як індивідуальна людина, як волонтер з 2015 року, кінець 2014, початок 2015, коли поїхала на схід і побачила, що ситуація з дітьми на лінії фронту зовсім інша, ніж така, якою її можна було прочитати з зведень новин у Києві. Потім ми зареєстрували фонд, і врешті це була ключова і взагалі основна наша місія – допомагати тим дітям та батькам, які мають досвід війни, які переживають війну, які живуть на прифронті. Після повномасштабного вторгнення ми почали працювати в межах усієї України. На жаль, це тема, яка стала близькою до мільйонів українців. Тому зараз ми говоримо про те, що в Україні немає дітей, які не мають досвіду війни. Це не про травму, це не хворобу, не про хворобу, не про віктимізацію. Це виключно про досвід. У когось досвід переселення, у когось досвід виїзду за межі України, у когось досвід проведення батька на фронт, у когось досвід важкої евакуації, у когось досвід втрати рідних. Це різний досвід, але немає в Україні дитини, яка б не знала, що таке війна.
Цікаво трохи більше про реалії роботи почути, про географію та інші прикладні штуки.
Реалії різні, тому що в залежності від місця проживання дитини, в залежності від соціального статусу дитини, в залежності від того, з ким дитина проживає і як задоволені її базові потреби, такі є відповідно реалії дітей. Це дуже різні діти. Буквально на днях я була у Львові в нашому осередку, і, наприклад, там у нас є дитина підопічна, яка втратила батька в АТО ще в 17-му чи 18-му році. Вони переселенці зараз уже після повномасштабного вторгнення. І вони з прифронтового міста, живуть у Львові. І нещодавно, на жаль, у дитини загинула і мама, тому що повернулася у Харків на роботу. Тобто це ті діти, які або стали сиротами, або це ті діти, які переживають важкі психологічні такі, да, моменти випробування. Це також діти з тих сімей, які не можуть звести кінці з кінцями і не мають буквально грошей на їжу, які потребують буквально всього – і вивезення, і поселення, і покриття базових матеріальних потреб. Це також дуже багато сімей військовослужбовців і тих родин, які, де чоловік має статус учасника бойових дій, або загинув, або перебуває в полоні. У нас є спеціальні програми для матерів з дітьми, чоловіки, яких перебувають в полоні або безвісти зникли. Це взагалі окремий вид втрати, це ти начебто особливо, коли чоловік безвісти чиститься безвісти зниклим. Ти начебто ще живеш вірою, але не знаєш, за що чіплятися в тій вірі. І одним словом, це така теж окрема історія переживань. Це дуже різні реалії. Це ті діти, які можуть ходити в школу, а можуть не ходити в школу. Нещодавно ми збирали відповіді на запитання від дітей про їхні мрії з Запоріжжя. І всі листи були про те, що вони хочуть повернутися в школу. І один хлопчик написав бажання, щоб закінчився уже нарешті той онлайн. Тобто діти, в принципі, да, останні 3 роки, вони нікуди не гуляють, нікуди їх не відпускають, якщо це прифронтові міста. Вони не ходять в школу, їхні всі друзі могли повиїжджати, і це така втрата комунікації, контакту. І взагалі на прифронтових територіях, прифронтові території, да, там Запорізька, Дніпропетровська область, Чернігівська, Харківська особливо актуально. Це запит на комунікацію просто дітей. Ви не повірите, але величезний запит на логопеда діти дошкільного віку, молодшої школи, вони просто всі поголовно мають проблему з мовленням, бо їм просто ніде її розвивати. Вони не ходять в садочки, не ходять в школу і не мають оцього банального досвіду комунікації з однолітками.
Це такі різні долі, такі різні потреби. Чим саме можна допомогти дітям у таких драматичних життєвих обставинах?
Перше, психологічна, психосоціальна допомога. У нас працює майже 90 психологів та різної кваліфікації та психотерапевтів, а також локальні координатори, фахівці дозвілля, водії, команди, да, які працюють на місцях з дітьми. У нас також є і онлайн психологічна допомога, яка актуальна для тих дітей і батьків, які не можуть досягнути фізично до психолога, і, зокрема, для тих, які виїхали за кордон і шукають для своєї дитини україномовного психолога-фахівця. Також це індивідуальна гуманітарна допомога, тобто для наших підопічних, які отримують в наших центрах наші послуги психолога, кейс-менеджера, які доєднуються до наших таборових програм. Ми проводимо багато таборів на Західній Україні або інших онлайн-активностей для підлітків. Для їхніх сімей ми також можемо надавати гуманітарну індивідуальну допомогу, яка полягає в забезпеченні дуже різних базових предметів, облаштування житла або навіть і оплати цього житла. Да? Тобто це така індивідуальна, в залежності від того, чого родина потребує, бо без задоволення базових потреб дуже важко, да, і розуміти свою потребу психологічній допомозі. Також ми займаємося адвокацією питань, проблем дітей та сімей, які переживають досвід війни. Ми багато виступаємо, багато їздимо, і ми робимо все для того, щоб голоси дітей звучали на рівні дорослими, і щоб вони звучали не жертвами, а дітьми, які так переживають війну, але так їм є що на це сказати.
Уже прозвучала тема шкіл і тема бажання дітей повернутися до офлайн-навчання. І, можливо, далі поговоримо про школи на прифронтових територіях.
Багато шкіл страждає від того, що не мають облаштованих укриттів, отже, не можуть відкритися. Наш фонд відремонтував, наприклад, 5 укриттів в Чернігівській області, і це капля в морі. Це тільки в Чернігові і там поруч. Багато, особливо в важкому стані, школи і діти у віддалених громадах, наприклад, Суми. Ми там теж облаштовували в Тростянці центр для роботи з дітьми, такий позашкільної роботи з дітьми. І от в найгіршому ситуації опинилися села, у яких там, наприклад, дітей шкільного віку, шкільного населення, да, там, ну, 20, 30, 50 дітей. І ви ж розумієте, що ніхто не вкладе мільйони гривень в укриття для школи з кількістю 45-50 дітей. Ми чомусь дуже багато говоримо про те, як облаштувати укриття в школах, як стіни покрасити, але не про те, що діти в умовах стресу неспроможні засвоювати, запам'ятовувати той об'єм інформації, який вони запам'ятовували до війни. Це неможливо. Страждає просто когнітивна функція мозку, тому що він стресований, і інформація просто не запам'ятовується. Пам'ять так не працює, концентрації немає. Ясно, що школи будуть укрупнювати і будуть шукати варіанти для того, щоб ці діти кудись добиралися в якусь більшу школу, району, де зроблять укриття просто таке шикарне. Але добиратися туди, ну, це окрема історія. Зазвичай там немає дороги. І інколи 20 кілометрів добиратися з того села – це ціла пригода. Зазвичай добираються вони старими шкільними автобусами або шкільні автобуси віддані на потреби армії, що теж зрозуміло. Їм нема чим добиратися. Але навіть якщо є, це зазвичай дуже старий транспорт, який ламається. І от діти 2-3 дні поїздять по ухабах, по ямах. Це виснажливо. Це дуже виснажливо. 20 кілометрів інколи вони можуть їздити 40 хвилин, 50 хвилин. Ну, навіть якщо вони їздять, все одно, якщо ламається транспорт, вони можуть 2 тижні потім чекати на те, поки його відремонтують. І це те, що я спостерігала на Сході, те саме в 17-му, 18-му, 19-му найбільш уразливі діти в маленьких селах, де їх 5, 6, 7, і без ситуації війни. Вони собі на великах, там, хто там на якихось попутках могли добиратися в якісь свої школи там, в сусідньому селі. Зараз війна зробила це неможливим. Ну, розуміємо, ніяких попуток, ніяких там великів, ніякого громадського транспорту, там, все перерізано, перекрито, блокпостами перецей. І часто буває таке, що у тих сімей немає можливості на машині возити дітей до школи. І, на жаль, саме ці діти часто вони взагалі випадають від нормального шкільного навчання. На папері вони начебто забезпечені тим, що вони їздять в більшу школу. По факту, хто там буде сильно напрягатися, якщо по факту вони більшу половину часу не будуть доїжджати до тої школи, бо то автобус поламається, то почнуться сніги, голольоди, через які не добратися до тої, то почнеться якісь зливи. Ну, ми розуміємо, да, що таке сільські дороги і транспорт. Тому ситуація з навчанням дуже важка. Шкільні оці розриви, освітні розриви у дітей величезні. Ми також намагаємося роздавати дітям планшети, але це теж така історія, що для того, щоб діти навчилися на планшеті, вдома має бути така обстановка і ситуація, в якій дитину будуть мотивувати вчитися на планшеті. Ми розуміємо, якщо це ще й ситуація такого соціального неблагополуччя, то... Ну, ми, звичайно, можемо порадуватися тим, що ми дитині видали планшет, але чи буде на ньому забезпечено якісне таке навчання, да, яке б дитина отримувала фізично в школі, то це не факт.
Це дуже велика тема для розмови. Дитинство в умовах війни. Які ці діти? Як тобі з ними працювати?
Це звичайні діти, які мають той досвід, якого ніколи не мали ми в дитинстві, тому нам здається, що це якісь окремі такі діти. А це звичайні діти, які, на жаль, переживають той досвід, якого вони б не мали ніколи проживати, але проживають його. Нас від дітей відрізняє те, що у нас є досвід мирного життя. У багатьох дітей досвіду мирного життя немає вже, особливо у тих дітей, які з Донецької, Луганської областей і з 14-го року живуть в умовах розлуки з сім'єю, переїзду, переселення тощо. Тобто виросло ціле покоління покоління дітей, які не знають, що таке, в принципі, жити без війни і без блокпостів. Ну, це діти, які зараз вчаться основам мінної безпеки, як відрізняти різні шкідливі предмети для того, щоб на них не наступити і не отримати травму. Ну, це діти, які точно розуміють, як звучить війна, які її звуки. Це діти, які з прифронтових територій, так точно ті, які можуть точно відтворити звук будь-якої установки артилерійської чи там звуку ракети. Ну, так, це ті знання, які вони здобувають зараз. Діти, які, на жаль, не можуть, як би нам не хотілося видавати це за, вірити в те, що все-таки діти вчаться в школі. На жаль, при такому рівні стресу, в якому живуть наші діти, це все одно не те навчання в школі і не ті можливості для навчання, які існують в період без війни. І взагалі нашим дітям можна сьогодні дуже поспівчувати. Ми могли собі бігати, кататися, ходити в ліс, задовільнятися присутністю своєї родини вдома. А ці діти, на жаль, переживають ситуацію розлуки постійної з батьком, якщо він служить на фронті, неможливості вийти з дому, якщо це місто, в якому постійно може бути тривога і обстріл, і ніяка мама не відпустить дитину просто гуляти на цілий день, умовно, це неможливо. Це такі реалії, умови життя, яких діти постійно піддані ситуації такого стресу і точно потребують нас, сильних, ресурсних, дорослих. І точно потребують бути побаченими і почутими зі своїми емоціями, переживаннями. Дуже важко пояснити підлітку в 15 років, чому йому треба зараз бути в Німеччині разом з мамою, коли його найкращі друзі зараз в його рідному Харкові, він хоче повернутися, і мама страждає, і син страждає, і батько, який в Україні, страждає. І це багато патових ситуацій, в яких ми, правда, ще навіть і не знаємо реальних інструментів. Так, ми можемо надати психологічну допомогу, зняти кризу, зняти тривогу, зняти такий панічний стан, але взяти і повернути дитину в Харків, і щоб йому там було безпечно, і щоб все було в нього там добре, це не в нашій владі. І об це дуже багато дорослих теж виснажує свій ресурс для того, щоб бути спроможним, сильним, надавати дітям захист. На жаль, війна породжує цю всю ситуацію, коли ми всі в ній є, всі в ній шукаємо опори, ниточки, за які можна все одно себе витягти з засмоктуючого цього болота, там, депресії, розчарування, втоми, демотивації, і все-таки вірити в ній, вірити далі, і більше того, ще й давати цю спроможність вірити нашим дітям. Попри все те, що я бачу в дітях, це величезна наснага, величезне бажання перемоги, величезна віра в нас і в нашу країну. І ця віра точно дає нам цю силу продовжувати робити нашу роботу, бо це наша робота – захищати дітей, забезпечувати інтереси дітей. Це наша робота. І зрештою ми торуємо для дітей, ми зараз копаємо для дітей те поле, в якому їм прийдеться вже сажати, висаджувати нові плоди.
Говорячи про дитинство в часи війни, важливо пам'ятати не тільки про хард-складову, але й про менш матеріальну реальність. Не просто так тепер створюються і тривають проєкти та кампанії, направлені на підтримку психічного здоров'я дітей. Наприклад, днями я в соцмережах читала картки з поясненнями психологині Світлани Ройс. Вона пише, як правильно пояснювати дітям про війну. В матеріалах для кампанії «Ти як?» психологиня ділиться кількома напрямками руху. Наприклад, порадую навіть немовлятам пояснювати, що відбувається. Наприклад, звучить сирена, ми йдемо в укриття, або ми йдемо ховатися за дві стіни у наш гардероб, і так далі. До речі, я все частіше чую думку, що немовлята розуміють більше, ніж ми звикли думати. А старшим діткам можна не лише про сирену і похід в укриття розповідати, але й чесно сказати про власні хвилювання чи страхи. Можна визнати, так мені важко, і можна розповісти, я роблю отаке і отаке, щоб мені стало краще. Підказки, які я прочитала, звучать дуже просто і, можливо, навіть наївно. Але ж ми звикли за всі ці роки, що прості речі рятують життя. Подібним м'яким навичкам можна навчити дітей. Команда організації EdCamp уже декілька років досліджує та впроваджує соціально-емоційні навички в шкільний контекст. Вони мають методологію підготовки вчителів, які би хотіли підвищити свою кваліфікацію. А також спільно з Міністерством освіти та науки працюють над міжнародним дослідженням на цю тему, до якого вже долучилися 1,5 десятка країн світу. У кінці 2024-го дізнаємося про це більше. Мені до смаку і менш вкорінені у формальну освіту історії. Наприклад, проєкт підтримки дитячого читання «Барабука». Читання – це ж не просто м'яка навичка і не просто дозвілля. На мою геть нефахову думку, саме читання допомагає трохи заземлитися і вирватися геть із мерехтіння стрічок соцмереж або новин. Дозволяє вирватися і побути на самоті. На сайті проєкту будь-хто з вас, до речі, може знайти вже готові списки літератури для дітей на будь-який вік. Тобто можна не покладатися на думку соцмереж, а взяти щось із того, що вже відібрали фахівці дітокнигочитання. Ці фахівці десяток років тому долучилися до реформи програми читання для школярів. Туди додали твори живих письменниць і письменників. А вчителям підготували методичні розробки про те, як працювати з таким матеріалом. Та в умовах війни діти швидко дорослішають. Впевнена, у вас в родині є діти родичів, або, можливо, ваші власні, котрі подаровані на день народження гроші, а чи свої власні заощадження, просять передати волонтерам. Це дуже висока ціна, і це дуже великий внесок, навіть якщо йдеться про сотню гривень. Кожна копієчка гарантує збір багатьох і багатьох гривень. Це помітили навіть великі дорослі фонди. Наприклад, Сергій Притула якось в інтерв'ю розповідав, що діти за півроку назбирали для захисників і захисниць і передали у його фонд понад 6 мільйонів гривень. А відомий у тіктоці вчитель фізики Руслан Іванович розповідає, що його учні не тільки радо готують малюнки для військових, але й приносять смаколики з дому та часто роблять доброчинні внески з зекономлених на шкільних сніданках коштів, аби долучитися до організованих вчителем зборів. Ось, наприклад, історія про ініціативність учнів. Цитата Руслана Івановича з проєкту «Рій питань».
Є такі історії, коли діти свої гроші, які батьки їм дають там на столову там, або ще щось, і вони їх донатять мені. Я їм завжди кажу, не робіть так. Ну, ви не ті люди, хто має донатити, але вони все одно кажуть, ні, Руслан Ігоріч, треба зібрати там на машину, значить, там ми задонатимо. І вони дуже відповідально до цього ставляться. Там, якщо ми, наприклад, придбали автівку, веземо там її на схід, і я кажу там діткам, намалюйте якісь малюнки, бо військовим дуже приємно отримувати малюнки, листи. І вони, окрім цих малюнків, вони ще тягнуть в школу різні смаколики, різні там медичні штуки там, і тому подібне. І вони забивають повністю машиною гуманітарною допомогою. Це саме діти, це не батьки змусили. Це діти зрозуміли, що так треба зробити. Ось попросили вже батьків, і отак от вони допомагають.
Дехто з дітей цілком повноцінно працюють як волонтери. Не дивно, адже у волонтерській праці вся країна. Як показує кількісне дослідження «Благодійність у часи війни», оприлюднене The Gori Foundation у серпні 22-го, щонайменше третина українців волонтерила після початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі дитяче волонтерство поза законом. Дивно звучить, ви здивуєтеся, але є аж два закони, де написано про вік і волонтерство, і громадянську активність. Можливо, саме через це не так багато дітей ми знаємо як волонтерів. Отже, є закон України, який називається «Про волонтерську діяльність», і в ньому сказано, що волонтерити можуть діти віком від 14 до 18 років, а за згодою батьків або опікунів. Тобто волонтерство осіб до 14 років не врегульоване. Також є закон України про основні засади молодіжної політики, де написано про можливість залучення до дитячих громадських об'єднань дітей з 6 років. Отакий парадокс. Та й в школі на уроках умовного суспільствознавства чи то пак громадянської освіти не завжди достатньо уваги приділяють темі волонтерства. тож є над чим працювати. Більше про це дізнаєтеся, якщо погуглите карту правових реформ для громадянського суспільства в Україні. Вона також є на сайті громадської організації «Центр демократії та верховенства права». І, до речі, там є ще декілька цікавих реплік саме про волонтерство, і не тільки дитяче. Мені би дуже хотілося, аби в якійсь казковій реальності можна було би просто відкрити шафу, а там... Ні, не Нарнія. А перемога та закінчення війни. Хотілося би, щоб діти могли віднайти безтурботне дитинство, де можна просто гратися та дуркувати. Де не грають у війну чи в блокпост. І щоб підвал та інші підземелля знову стали місцями, куди мама чи тато забороняють лазити, а не укриттями на час повітряних тривог. І щоб поїздки за кордон були відпусткою разом із батьками і з обома батьками. Або літнім мовним табором для практики іноземної мови, але не вимушеною евакуацією. Думаю, у воєнних реаліях відповідальністю дорослих є бодай спробувати дати дітям дитинство. Це буде воєнне дитинство зі своїми обмеженнями і небезпеками. Та в ньому варто залишити місце для довіри, чесності та любові. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України». Висловлені погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.